Din hija l-poddara numru 503 fis-sensiela ta' mużika motiħor fl-bqin miegħi Tony Sant. Fil-poddara l-lum se nisimgħu minn The Capitals Band, Bernie and Pod, xi ħaġa minn l-Espresso, Antonio Alvari u Amber. U biex nibdew l-lum għandna din minn RLC.
Kienet lejla kisa ħafna tliet ijiem wara il-miliet. Kolġa fossa bih, ġrejna u dorna kontra r-re. Et li klim li l-lumin sejt, ma nibqa niftakar dak il-li. Kem xtaqt l-ġajna nżilna dak il-taraġ dik il-rampa għal-qudiss. Dak il-lejl fejn il-memorja sparixxiet. Għalkemm illum intlaqt jien xorta rridlek l-isbaħ xewqat. Għal żmien il-miliet.
Baxew għat l-semmija u segwaċi ta' din essenzjela ta' poddati ta' mużika motiħor fl-imkien miegħi Tony Sant. L-lum għaltqajna għal numru 503 f'din essenzjela u hija l-edizzjoni speċjali għal-Miliet 2017. L-ewwel waħda hawnhekk s-silta li smajna hija mingħand Tom Odelsey u l-isbaħ xew għat kif il-fatt kien l-ewwel klim li kellna mal-poddata tal-lum. Dattari bħal dejjem, volja hija l-edizzjoni tal-Miliet permezz tal-websajt personali tiegħi li sibuha fuq tonysant.com. U naddim l-ewwel għat-tieni siltan niftakruha oriġinarjament mingħand Tramps, il-kanzunetta ta' Dominic Gregg, il-festa tal-Miliet. Capitals Band Mek Mela Minaudex u il-Festa tal-Miliet. Permezz ta' dik il-website li nsemmilkom dejjem u li diġa semmejtilkom jiġifieri tonisan.com immod biex tagħmlu kuntatt me naħseb li probabbilment issa għal din l-edizzjoni tal-Miniet huwa il-mod il-preferit tiegħi biex tistgħu anke tawgurawli għall-Miniet jekk tixtieq u jiena nawguralkom dejjem lura anke jekk ma nawgurawlix tawgurawlix permezz ta' tonisan.com tistgħu ssibuni wkoll permezz tal-Facebook, it-Twitter, l-Instagram, il-YouTube minn fejn din il-poddata toħroġ edizzjoni video. Għalija f'kull edizzjoni. Ma ikoblu għaddejjin b'aktar materjal smajnihom diġan ftit tal-ġimgħat ilu f'din is-sensiela ta' poddati duo ġdejt li jismu Bernie and Pod. Ħarġu għadha l-Miliet ukoll. Jisimha Intu jien dal-Miliet.
F'dakan fit-fuliti f'dawk il-ġranet tal-Miliet. Kul ħad kien ferħam li ġar ħallin zejn u tlassijiet mill-iskola dutrina forsi nirku xi bambin wara ġiri għalanti n-nanna biex tagħtina biskuttin. Imma illum ma taftit żmien it-tfulija qdi triħ mingħajr waqfien. Il-Miliet jiġi kull sena ġfal u rabbi fost il-ġema kun intlib mis-sella dal Miliet. Abbatin il-kon intaw għal-qudisa tal-Miliet wieħed minna jgħid il-pietka hija nisimgħu fiskiet. Wara l-ura dar minn ġabru tazza tew xil-pudina imbat wara taħt siġra naraw xrigar seritina. Imma jillum ma taftit żmien it-tfulija qdi triħ mingħajr waqfien. Il-Miliet jiġi kull sena għal xuhur tiqab bez dema kun intlib mis-selfer tal-Miliet. Għad ma jerġa jġib iż-żmien it-tfulija tal-imħabba disa fjura fl-isbaġnien iżda f'qalbna nibqgħu nogħżu il-memorji u drawiet żmien li jibqa' jgħixu qalbna żmien li nessi kull inkwiet. Imma illum ma taftit żmien it-tfulija qdi triħ mingħajr waqfien. Dan iż-żmien tal-Miliet insa l-firda insa l-ġlied kun intlib mis-sella da f'dan il-Miliet.
Intu jien dal-Miliet hemmhekk mela minant Bernie and Pod u jkolli ngħid illi probabbilment għal dan il-Miliet tkun is-silta li tibqa' tindaq anke fis-snin li ġejjin. Dan ifakkarni biex norbtu wkoll mal-Malta Music Memory Project li sibu fuq m3p.com.mt minant il-Multimedia Memory Preservation fejn isibu wkoll lista sħiħa li qegħdin nippruvaw nikkumpilaw flimkien magħkom ta' kanzunetti u diski wanjiet ta' żmien il-Miliet li huma jew Maltin jew minn Malta jew inkella minant nies li għandhom xi konnessjoni ma' Malta b'xi mod jew ieħor. U allura stanka tidħol fil-lista din li ġejja issa hija kunċetta Wayne Aquilina għall-programm tiegħu Espresso. B'diversi kantanti u mużiċisti kollabraw magħhom, kompożizzjoni ta' Dominic Cini u Emil Kalleja Bejles hawnhekk. Inħalluh jinxtaħ.
Min
Jemmek li għedin nħallu jinxtal maħħom għanna l-Jenny's Manjon, l-Anna Zopardi, Ina Robnic u Franklin Kalleja fost diversi oħrajn, u rajtu fuq il-kitarra u koll probabilment jemmek l-Aldo Spiteri. Imma, mux kulħadd il-miliet jiċċelebra jew jaħseb fih b'dan il-mod. Forsi silta illi jiena lanqas talija jorbota mal-miliet imma ma naħsibx illi minn ħariġa jorbota mal-miliet hija din il-ġdida minnant Antonio Olivari. Din hija d-dinja li nafien.
Picture. jalen niftakar u li kultant niġi f'dubju eżistiet ċissa spiċċar. Għamilt ħames minuti nħares lejn dak li fadal lejn is-sema griża li donna ndunajt li hemm xi ħaġa differenti li ma tistax terġa' tiġi kif kienet lejn is-sema li xorta se tkompli tieni dak li dejjem tat.
Dinja l-na fien mela mek minant Antonio Olivari. U nkomplu bid-doza ta' realta, ma forsi aktar ma' miled xiftit tradizjonali. Din id-darba, verżjoni ġdida tal-lanja tradizjonali Maltija ninni la tibki ġizje tal-żmien il-miled minant Amber.
Ninni la tibki ġizje.
rabta ma l-mżungu miexin emmeku il-ħajr l-parroċċa tal-Kalkara minn Ember u l-verżjoni taħħa ta' Ninnila Tibki Xisjed, għana niġifitbim tal-poddata tal-lum ukoll fis-sensiela ta' mużika motiħor fl-ikkin miegħi Tony Sant. Qabel inħallikom fakkarkom lid-dettalji u l-kontatt bħal dejjem huma permezz ta' tonysant.com u sabra ġu niltaqgħu għal l-edizzjoni li jmiss li tkun naturalment edizzjoni regolari f'din is-sensiela ta' poddati, jiena minn qalbi nixtieqlkom l-isbaħ xewqat u bħal dejjem is-saħħa.